Pois sí, a verdade é que, bueno, houve unha evolución nos últimos anos moi favorable. Xa o ano pasado, pois, tuvemos un incremento de persoal importante, aínda que, bueno, o número de socorristas era menor que este ano, pero eso, neste verán, a día de hoxe, 16 de xuño, xa temos 17 socorristas contratados e dúas técnicas sanitarias. Con eso, bueno, o que pretendemos é poñer a andar o servicio, ir facéndose xa cos espazos, por decirlo así, revisar todo o material, tamén, bueno, adquirir novo material, porque aínda que o ano pasado eran, creo que 24 persoas, ao non ser todos socorristas, pois non necesitaban o mismo material. E bueno, a previsión é a 30 de xuño ter xa completo o servizo, non? Prevemos poder contratar aínda algún socorrista máis e completar tamén o cadro con persoal de vixilancia para intentar darlle cobertura ao máximo número de praias posible. A nosa intención, se pudera ser, sería abrir todos os areais, aínda que houberan algúns deles que houbera que limitar as zonas de baño, pero bueno, dependemos un pouco pois eso do persoal de socorrismo, porque ao final é o que limita que realmente teña seguridade ou non, non? Aí o que está facendo desde a coordinación é elaborando os cuadrantes, tendo en conta pois os días de libranza ou as vacacións que corresponden, todo, bueno, todas as cuestións laborais e tendo en conta tamén que, bueno, que o que se pretende é que en ningún momento quede ningunha persoa sola na praia por unha cuestión tamén de seguridade á hora de prestar o servicio.